Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 3. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. U vladi Crne Gore očekuju da će u prvoj polovini godine biti objavljen tender za nastavak gradnje autoputa Bar Boljare. Gorivo u Crnoj Gori od ponoći skuplje za cent do dva. Republička izborna komisija Srbije objavila konačne rezultate parlamentarnih izbora. Ministarstvo zdravlja pojasa Gaze pod kontrolom Hamasa saopštilo da je u izraelskim udarima poginulo više od 22.000 Palestinaca. Izrael saopštava da je spreman na svaki scenarijo nakon likvidacije zamjenika šefa Hamasa. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte gafove crnogorskih političara tokom 23. godine.
Dođi ovamo, što se glupiraš s ovim budalama? Što ćeš tu? Da te blati svaka tranja.
Pođete u Njemačkoj, pa imate ove, pa pođete u Americi.
Imam ja jednu komšinicu doktora, verujte, on nema ni osnovnog razreda škole, ali dili recepte po selu, još joj niko ni umro.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja Pavle Tripković saopštio je da se radi na pripremi dokumentacije te da se nada da će tender za nastavak izgradnje autoputa biti objavljen u prvoj polovini godine, da bi nakon toga u drugoj polovini moglo da se počne sa radovima. Gradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice se mora što prije nastaviti, kako zbog ekonomskih, tako i zbog bezbjednostnih razloga, saopšteno je za televiziju Crne Gore. Tripković je kazao da će cijela izgradnja trajati oko 5 godina, a sredstva za to planirano su na oko 500 miliona eura. Republička izborna komisija Srbije je sinoć poslije ponovljenih izbora na 8 biračkih mjesta objavila rezultate parlamentarnih izbora. Najveći broj glasova je osvojila lista Aleksandra Vučića, dok je iza nje opoziciona lista Srbija protiv nasilja. Parlamentarni i lokalni izbori u 65 opština i gradova, uključujući i Beograd, održani su 17. decembra u Srbiji. Od tada u Beogradu protestuje dio opozicije, tvrdeći da su bili neregularni, što vlast Srpske napredne stranke negira. Koalicija Srbija protiv nasilja zatražila je održavanje novih izbora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Mirovna misija Ujedinjenih nacija u Libanu kaže da je duboko zabrinuta bilo kakvom potencijalnom eskalacijom nasilja nakon izraelskog napada u Bejrutu, u kojem je ubijen osnivač vojnog krila Hamasa Saleh Haruri. Privremene snage Ujedinjenih nacija u Libanu su odgovorne za praćenje plave linije, nezvanične granice između Libana i Izraela. Nastavljamo da molimo sve strane da prestanu sa paljbom, a sve uticajne sagovornike da pozivaju na uzdržanost, kaže portparolka ove organizacije. Ministarstvo zdravlja pojasa Gaze pod kontrolom Hamasa saopštilo je da je u izraelskim napadima od 7. oktobra ubijeno preko 22.000 Palestinaca. U posljednja 24 sata ubijeno je 128 Palestinaca, navelo je Ministarstvo zdravlja u Gazi. To ministarstvo je navelo da je od početka izraelskih vojnih operacija u pojasu Gaze ranjeno više od 57.000 ljudi. Izraelska vojska saopštila je da je spremna za svaki scenario poslije napada u Bejrutu, u kojem je ubijen zamjenik šefa Hamasa Saleh al-Aruri, što je pobudilo strahove da bi rat u pojasu Gaze mogao da preraste u širi regionalni sukob. Portparol izraelske vojske nije direktno komentarisao ubistvo, ali je nakon toga rekao da je vojska u veoma visokoj pripravnosti u svim arenama, u odbrani i napadu. Veoma smo spremni za svaki scenario. Hiljade ljekara u Velikoj Britaniji u srijedu su obustavile rad. Na početku šestodnevnog štrajka, koji će biti najduži u istoriji Državne nacionalne zdravstvene službe, menadžeri bolnica su rekli da će desetine hiljada zakazanih pregleda i operacija biti otkazano širom Engleske i Velsa tokom štrajka mlađih ljekara koji su u prvim godinama svojih karijera. Ti ljekari, koji čine okosnicu bolničke i kliničke njege, planiraju da obustave rad do 7 sati ujutru sljedećeg utorka. Stariji ljekari i drugi medicinari su morali da budu angažovani da pokriju hitne službe, intenzivnu njegu i porodiljske službe. Izvršni direktor organizacije menadžera rekao je da je štrajk organizovan u jednom od najtežih perioda u godini, neposredno poslije božićnog i novogodišnjeg perioda, dok vladaju grip i COVID.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan, uvaženi slušalci. Dijalog o promjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, koji je restriktivan po pitanju dvojnog državljanstva, traži predsjednik Skupštine Andrija Mandić, lider prosrpske stranke bivšeg Demokratskog fronta. Ta Mandićeva inicijativa je nacionalno, identitetsko i političko, a najmanje pravno pitanje, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka Marko Savić. O dvojnom državljanstvu je bilo riječi i u Skupštini tokom premijerskog sata prošle godine, pa ćemo u prilogu Lele Šćepanović čuti i šta o inicijativi Mandića kaže opoziciona Demokratska partija socijalista, a šta premijer Milojko Spajić.
Promjena politike po pitanju dvojnih državljanstava sa zemljama regiona bi, prema mišljenju saradnika u nastavi na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Marka Savića, bila uvod u, kako je rekao, uspostavljanje temelja za sve buduće izborne inženjeringe.
Bilo isključivo korišćeno za izborni inženjering, dovođenje birača iz država regiona, prije svega iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Srbije, kako bi se dominantno uticalo na izborne rezultate u Crnoj Gori.
Dijalog o promjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, koji je restriktivan po pitanju dvojnog državljanstva, je, kako je u Skupštini ustvrdio premijer Milojko Spajić, zatražio šef Skupštine Andrija Mandić, lider proruske Nove srpske demokratije. Dvije godine nakon što je 2006. obnovila nezavisnost, Crna Gora je donijela zakon o crnogorskom državljanstvu. Usvojila ga je tadašnja vlast na čelu sa DPS-om Mila Đukanovića uz ocjenu da male države moraju da se zaštite, a za citat malu Crnu Goru i njenu stabilnost su strogi kriterijumi za dvojno državljanstvo. Kraj citata. Poslanici tadašnje opozicije, uglavnom iz redova Demokratskog fronta, ocijenili su zakon rigidnim i diskriminatorskim, posebno prema Srbima, kojima je onemogućavao da u Crnogorskoj imaju i srpsko državljanstvo.
Pitanje dvojnog državljanstva je u Crnoj Gori riješeno, rekao bih, rigidno i limitirano i teško, ne iz razloga pumpanja nekakvog ego nacionalnog manijaštva u Crnoj Gori, već iz razloga vođenja računa o tome kolika je Crna Gora država i koje su brojke u pitanju.
Ocjenjuje Marko Savić. Na malom broju birača, kojih je u Crnoj Gori oko 540.000, svaka promjena može imati ključnu ulogu u osvajanju vlasti. Dvojno državljanstvo bilo je tema i jučerašnjeg premijerskog sata u Skupštini, na kome je poslanik DPS Andrija Mandić pitao premijera Spajića kako komentariše mogućnost mijenjanja zakona o državljanstvu. Premijer Spajić je rekao da je inicijativa potekla od predsjednika parlamenta Andrije Mandića.
Ukoliko se ne varam, uvaženi predsjednik parlamenta gospodin Andrija Mandić je najavio da će na kolegijumu predsjednika Skupštine otvoriti dijalog o izmjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, pa sam siguran da će to biti sjajna prilika da od njega lično i od drugih kolega dobijete detaljniji odgovor. Sa druge strane, ukoliko sam dobro razumio, predsjedniku Mandiću su tokom susreta naši iseljenici iz Turske iskazali želju da dobiju pasoš Crne Gore. To između ostalog bio povod da ukaže na mogućnost revizije zakonske regulative.
Nikolić međutim tvrdi da to nijesu pravi razlozi. On je podsjetio da je prije referenduma 2006. tadašnji srpski premijer Vojislav Koštunica Evropskom komesaru za proširenje Oliju Renu predao listu od 265.000 Crnogoraca koji žive u Srbiji, za koje je tražio pravo da glasaju na referendumu o nezavisnosti Crne Gore.
Jasno je i koja ga je logika rukovodila. Jednako kao što su naše sumnje opravdane da Andriju Mandića kao dijela parlamentarne većine rukovodi ista logika.
Priča o državljanstvu pokrenuta je inače u periodu održavanja popisa stanovništva u Crnoj Gori. Uoči početka popisa, procrnogorska opozicija je na osnovu kampanje prosrpskih vladajućih snaga i medija, u koju se uključio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska pravoslavna crkva, tvrdila da je njegov cilj etnički inženjering, povećanje broja Srba u Crnoj Gori, a smanjenje Crnogoraca. Savić kaže da teme poput popisa stanovništva i državljanstva odvraćaju Crnu Goru od reformi i izgradnje jakih institucija koje su neophodne kako bi se približila članstvu u Evropskoj uniji.
Oni koji su desno i koji su oduvijek bili desno ne mogu se retorikom preko noći pretvoriti u Evropejce i zapravo su sidro oko noge građanskoj, demokratskoj, otvorenoj, liberalnoj, multietničkoj Crnoj Gori koja teži Evropskoj uniji.
iz Podgorice. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Tokom 2023. godine najviše državne funkcije u Crnoj Gori preuzeli su političari mlađe generacije. Neki od njih bili su đaci generacije, studirali ili radili u inostranstvu i uspješni. Ipak povremeno ratuju sa padežima. Ko je od političara prisluškivan, da li je Crna Gora počela svoj svemirski program, trebali izvlačiti sudije iz šešira, da li će Željezara proizvoditi dronove, kako odrati strane turiste, je li grijeh podnijeti ostavku na Vidovdan i ko su tranje na političkoj sceni? To su pitanja i oblasti u kojima su crnogorski političari izvodili verbalne vratolomije. Izjave političara mlađe generacije koji zauzimaju visoka mjesta u vlasti imaju tri karakteristike. Poručuju da je sve u Crnoj Gori bilo loše dok se oni nisu pojavili. Najčešće upotrebljavaju termine kohezija i inkluzivnost. Imaju problem sa padežima, najčešće miješaju lokativ i akuzativ, uključujući i predsjednika države Jakova Milatovića.
Pođete u Njemačkoj, pa imate, pa pođete u Americi.
Zdravko Krivokapić, prvi premijer nakon pada vlasti Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, i dalje je prisutan u javnosti. Da je bio prisluškivan, otkrio je nakon odlaska sa premijerskog mjesta.
U jednom vremenskom periodu moj telefon je imao nevjerovatnu frekvenciju i pojačanu toplotu. To je bio jedan od znakova na osnovu onih mojih kolega koji se bave mobilnom telefonijom, da najvjerojatniji telefon je prisluškivan.
Mjeseci su bili potrebni da se postigne dogovor o izboru nedostajućih sudija Ustavnog suda. Tadašnja potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak došla je na originalnu ideju da se sudija izvlači iz šešira kao patrijarh.
Mi ćemo kao predstavnici u kolegiju u ime našeg kluba predložiti da se izvlače kandidati, jer mislimo da recimo i patrijarske bira od tri izvlačenje i mislimo da to nije neozbiljno.
Na to je reagovao poslanik opozicije Ljujić Škrelja predlogom da se sudija Ustavnog suda bira kao papa.
Zašto ne i kako se bira papa? Pa da izlazi predsjednica parlamenta ili zašto ne vi? Pa kad budemo završili, viće habemus Ustavni sud. Imamo Ustavni sud i da završimo priču jednom.
Tokom jednogodišnjeg tehničkog mandata, premijer Dritan Abazović je više puta najavljivao spektakularne, nikad viđene i senzacionalne događaje i odluke vlade. Tako je iskoristio entuzijazam mladih naučnika koji su lansirali meteorološki balon da najavi pokretanje crnogorskog svemirskog programa.
Crna Gora će da pokrene prvi put u svojoj istoriji svemirski program.
Sve ovo je izazvalo podsmijeh na društvenim mrežama i niz mimova u čijoj glavnoj ulozi su ministri u Abazovićevoj vladi u svemiru. I to nije jedina najavljena inovacija. Kada je vlada za 20 miliona eura povratila Nikšićku željezaru u državno vlasništvo, rečeno je da će to biti najprofitabilnija kompanija. Optimizmu je doprinio direktor Elektroprivrede Milutin Đukanović, najavljujući proizvodnju dronova.
Cinkovanje, izrada dronova, naučno-istraživački centar, da ne treba nam ponu Crnoj Gori da bude što ćemo početi da radimo i bavimo se modernim tehnologijama. Danas je u svijetu izrada dronova je vrlo popularna.
Dok nije postao premijer, lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić je bio pod čestim napadima dotadašnjih političkih saveznika i protivnika. Isticao je da uvijek može da napusti Crnu Goru i da poslovnu karijeru nastavi u inostranstvu. Javnosti je predočio kako ga je brat na to nagovarao.
Moj brat je u Los Angelesu sad. Moj brat me zove svake nedjelje. Svake nedjelje me zove, dođi ovamo, šta se glupiraš s ovim budalama. Što ćeš tu? Da te blati svaka tranja. Što ćeš u ovoj Crnoj Gori?
Mišljenja o stanju u zdravstvu razmijenili su poslanici Milan Knežević i dr. Srđa Pavićević. Knežević je doktoru predložio komšinicu, koja se razumije u medicinu.
Imam ja jednu komšinicu, doktore, verujte, nema ni osnovna zdravstvena škola, ali dili recepte po selu, još joj niko nije umro. Samo zamišljam kako bi bilo da uđe u klinički centar da operiše. Tako da, čudo se dešava.
Znači, te nemogućnost da ju upoznamo, da ju dovedemo, pošto smo u manjku operatera, možete na vaše komšinice pomoći.
Omogućit ću vam to, doktore, sa zadovoljstvom.
I ja ću sa zadovoljstvom prihvatiti.
Još uvijek se ne zna da li je premijer Milojko Spajić mislio ozbiljno kada je obećavao u predizbornoj kampanji enormno povećanje plata i penzija uz skraćenje radnog vremena. U obećanjima je otišao i korak dalje, najavljujući da će se Crna Gora baviti dugovječnošću stanovnika. Milan Knežević iz bivšeg Demokratskog fronta nije u to povjerovao.
Ja sam pokušao da napravim jednu analizu ko će glasati Milojka Spajića kad čuje da će živjeti 120 godina. Snahe sigurno neće zbog sve krva. Zetovi sigurno neće zbog tašta, a tašte i sve krve sigurno hoće zbog zetova i snaha. Znači, ipak nisu pomirili Crnu Goru.
A Janko Odović, ministar urbanizma, bio je iskren kada su ga pitali koliko zna o oblasti koju kao ministar pokriva.
Ja da vam iskren budem, dok nisam počeo se interesovati za ovu temu, ja pojma nisam imao šta prostorni plan. Ja sam mislio da to svi onako planovi Crne Gore, ovi nižeg reda, sastavljaju jedan.
Prenos vlasti u Crnoj Gori nikada nije bio lak. Tako ni prenos premijerske funkcije sa Dritana Abazovića na Milojka Spajića nije prošao bez međusobnih optužbi.
Građani Crne Gore treba da znaju sljedeće, da je vaš plan da se odmah zadužite za ogroman novac i da vjerovatno od toga uzmete fi. Na milijardu eura, 1% fija je 10 miliona eura.
Upravo ste imali priliku da čujete nastavak putujećeg cirkusa zvanog 43. vlada. Pojma nemate, čovječe. Dosta cirkusa više.
Javnost i društvene mreže su gorjele zbog oduševljenja koje je iskazao predsjednik Jakov Milatović prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću kao poznavaocu vina. Pred Vučićem je Milatović pomenuo termin inkluzivnost, a Vučić je tražio objašnjenje.
Da li će se neka regionalna ekonomska integracija zvati Otvoreni Balkan, Berlinski proces, ovako ili onako, važno je da sarađujemo i to je nekako najvažnija poruka.
Berlinski proces, jer u Berlinu vole da čuju to Berlinski proces. To je to. Oni ne vole ono čime oni direktno ne upravljaju, nego bi da upravljaju balkanski narodi. A ja volim u inat svima njima ono čime mi upravljamo, ne oni. Ako ste razumeli to što znači, on voli inkluzivne.
Milatović je u Beogradu pokušao da posreduje i u sukobu između Vučića i njemu suprotstavljenih medija.
Ovo je stalno pomalo tenzija između N1 i predsjednika. Ja sam ovdje...
Pa si ti došao...
Hoćemo da se zamijenimo za mjesta.
Nećemo da se mijenjamo za mjesta.
Na istom sajmu vina u Beogradu bio je i ministar poljoprivrede Vladimir Joković, koji je progovorio na tečnom italijanskom jeziku. Kao potpredsjednik vlade, Vladimir Joković je imao originalnu ideju kako uzeti pare strancima tokom ljetnje sezone. Poenta je, kome je skupo, neka se kupa u kasnu jesen.
Pare se mogu uzeti od onih koji ih imaju, a oni koji dođu iz Njemačke, Austrije, od svukuda, više stranaca ima nego naših, a oni koji su iz Crne Gore, ako je to skupo iz regiona, neka idu posle septembra mjeseca, a u ovom špicu turističke sezone, kad dolaze stranci, tu cijene treba da budu značajno veće.
A stranku Vladimira Jokovića su napustili funkcioneri koji su pokrivali ministarske funkcije i čelno mjesto u Skupštini. Jokoviću je posebno bilo krivo što je ostavka Marka Kovača data na Vidovdan.
I onda ta isti Marko Kovač na Vidovdan, znači ste te ironije, na Vidovdan podnosi ostavku. Ljut, ne znam na što. Veliki je dan u srpskom narodu, Vidovdan, ali ima i junačkih i časnih momenata, ali ima i one simbolike izdaja.
A tokom predsjedničke kampanje Vladimir Joković je podržavao iskusnog političara Andriju Mandića, a ovako procijenio mlađe kandidate.
Pa će tamo neka dječurlija na nekom magaradi, mogu samo da dobiju jednu kopitu u njušku i da se nikad više ne pojave ni među ljudima ni među magaradima.
Šta je cilj aktivnosti poslanika i drugih državnih funkcionera? Javni interes ili objava na Instagramu? Poslanik Europa Sad Vasilije Čarapić upozorava.
Da neko zbog Instagram posta, zbog grila koji će 100% da izađe posle ovoga, se pretvara kao da brani neki nacionalni interes. Zbog Instagrama smo dozvolili kršenje poslovnika. Molim vas da se to više ne dešava. Da nemamo situacije da neko zbog tako niskih pobuda priča neku priču koja nema veze sa mozgom.
Iako novi saziv Skupštine Crne Gore radi tek 2 mjeseca, javnost je vidjela i čula već 2 poziva na fizički obračun. Dritan Abazović poziva Nikolu Zirojevića, a Milan Knežević Ivana Vukovića.
Molim vas da se organizujemo, da se poslaniku koji urla na nas ovdje već duži vremenski period prvo obezbijedi jedan mesedin, nakon toga da mu se da strepsils.
Ja mislim da ovo, jer, da ovo što pričate...
Jer zaista...
Gospodine Đirević.
Jer, sačekaj da završim, pa ćeš mi reći.
Sjedi, drktar. Dajem pauzu od 3 minuta.
Ima nervoze.
Dajem pauzu 10 minuta.
A za kraj slušamo kako će skoro pa brzinom svjetlosti biti završena druga dionica autoputa Bar Boljare u najavi premijera Milojka Spajića.
Guramo u budžet autoput Mateševa Andrijevica. Mi ćemo iz kapitalnog budžeta da finansiramo, ići ćemo na brzi tender. Paf, paf.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok zvaničnici navode da je Srbija ekonomski stabilna i da bilježi privredni rast, građani će godinu za nama pamtiti između ostalog po sve višim cijenama hrane i energenata. Kako se 23. godina odrazila na novčanik građana i državnu kasu u Srbiji i šta se može očekivati od naredne, pripremila Mila Manojlović.
Jeste malo ekonomski otišlo sve gore, ali što kaže ono, guramo, idemo dalje.
Ovako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa 2023. sumira Rama Kroesi, radnik u gradskoj čistoći u Beogradu. Sa 15,8% koliko je iznosila inflacija početkom godine, u decembru je prema proceni Narodne banke u Srbiji dvostruko manja, 8%. Međutim, hrana koja sa stanovanjem i režijama čini najveći deo potrošačke korpe, beležila je rast cena koji je išao i preko 30%.
Hrana, meso bilo je u drastičnoj trenutku poskupelo, znači skoro 50-70%. Ovo što sam rekla, jaja, mislim isto to je isto bilo nešto drastično, znači hrana je najviše poskupela.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Beograđanka Milanka Vidojević. To je dodaje značajno opteretilo kućni budžet. Milanka radi kao lekar specijalista u privatnoj klinici. Dodaje da je firma za koju radi usklađivala zarade sa rastom zarade lekara i medicinskog osoblja.
Ali opet, ja kažem, proporcionalno nije koliko je bilo ovo poskupljenja.
Kaže Milanka. Njen sugrađanin Boris radi kao dostavljač. Kaže, radi i po 10 sati dnevno.
Ko radi mnogo vremena provodi na ulici, kao ja, moj posao koji me vezuje za ulicu, ove dostave, može, mislim, da se mnogo sati provede i da se zaradi, jel?
Kaže Boris. Dodaje da se rast cena osjeća.
Definitivno je da su cene skočile. Znači, to je definitivno. Ja kad odem u prodavnicu, ti prosto 2-3 hiljade dinara potrošiš bez problema.
Srbija, međutim, prema rečima ministra financija Siniše Malog, godinu je završila mnogo bolje nego druge zemlje, sa ekonomskim rastom od oko 2,5% i rekordnim brutodomaćim proizvodom od 69 milijardi evra. Raskorak između izjava zvaničnika i građana o ekonomskoj situaciji u zemlji, urednik nedeljnika NIN koji prati ekonomske teme Milan Ćulibrk objašnjava zamagljenom slikom o tome kakvo je realno stanje.
Nemamo mnogo razloga za optimizam jer smo imali kao ekonomija, kao zemlja mnogo veću inflaciju od svjetskog proseka i sporiji privredni rast od svjetskog proseka. A ta dva parametra zapravo pokazuju da stanje nije ni približno onako dobro kako a nadležni pokušavaju da nas uvere.
Kaže Ćulibrk za Radio Slobodna Evropa. Poslednji dostupni podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su mlečni proizvodi u prvih 9 mjeseci poskupili preko 33%, povrće preko 32%, a meso za više od 16%. Struja i gas su u 2023. poskupili 3 puta, za po 8, odnosno 10%. Kada se ukrste statistički podaci, da je Srbija članica eurozone, bila bi rekorder po inflaciji. Ipak građani sa kojima smo razgovarali na 2024. gledaju se nadom.
Čemu se nadate u narednoj godini kada su, da kažemo, financije u pitanju?
Po boljem životu.
Uvijek neka briga postoji. Ne postoji to briga samo za nas. Postoji briga za decu, da li će oni, mislim, čerka završuje i fakultet i radi kao novinar. Prvo i zbog posla, da bude sve to stabilno. Znači, prvo da bude stabilno u zemlji, da bude neki mir.
Aktuelna vlast u Srbiji tvrdi da Srbija u 2024. ulazi finansijski stabilna. Taj optimizam, međutim, ne deli urednik Nina Milan Ćulibrk.
Ja sam manji optimista od zvaničnika. Pre svega zbog toga što su naši glavni spoljno-trgovinski partneri u ozbiljnim problemima, tu pre svega mislim na Nemačku koja je i tehnički u recesiji, tu pre svega mislim na Italiju koja je ima mali privredni rast ove godine.
Kaši Ćulibrk ocenjuje da je Srbiji za značajno povećanje stvarnog životnog standarda neophodan godišnji rast od najmanje 5%, što je dva puta više u odnosu na rezultat u 2023. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Šta se desilo od jedan mrazu, to je naziv beogradske izložbe fotografija, na kojima su zbunjena, nezainteresovana, ali i uplošena djeca koja sjede na krilu djeda mrazeva. Sa jednim od autorki izložbe Zoranom Minčić razgovarala je Iva Gajić.
Fotografije koje su prikupljene nastale su u bivšoj Jugoslaviji, a autorke izložbe Jelena Petljanski i Zorana Minčić slučajno su došle na ovu ideju.
Jelena Petljanski na društvenim mrežama podijelila fotografiju jednog deda mraza koji je stvarno bio strašan. I mnogi od nas, uključujući mene, su se nadovezali komentarima na tu fotografiju, u smislu da smo gotovo svi mi imali neku strašnu sliku s nekim strašnim deda mrazom.
Uz malo mašte i entuzijazma, kaže Minčić, nastala je izložba.
Samo želja, eto, da zaronimo u detinjstvo, da se prisjetimo tih uspomena koje koliko god možda bile strašne, su pre svega tople, smešne i pokazalo se vrlo zanimljive i intrigantne za veliki broj ljudi koji su se kasnije uključili u projekat.
Preko Instagram i Facebook profila koje su napravile, prikupile su fotografije sa pričama koje ih opisuju. Kako kaže Minčić, stigao je veliki broj fotografija. Odluku o tome koje će ući u izložbu donele su na osnovu interakcija na mrežama, odnosno broja lajkova i komentara. Autorke su kroz izložbu i prikupljanje fotografija istraživale društveni fenomen deda mraza u savremenoj potrošačkoj kulturi iz dečijeg ugla.
Ono što je specifično za period iz koga je nastala velika većina fotografija ovde prikazanih, a to su uglavnom 80-te, jeste da oni prikazuju i kako su se tada masovno dešavale dodele paketića u preduzećima, radnim organizacijama, firmama.
Prikazane fotografije nastale su u raznim fabrikama, kliničko-bolničkim centrima, pozorištima. S druge strane, Minčić kaže da je u današnje vreme došlo do privatizacije deda mraza i da je on sada uglavnom ili u tržnim centrima ili na gradskim trgovima.
Šire gledano antropološki sve nam to ilustruje i propast preduzeća i kolektiva kao takvih, koji su zamenjeni opet nekim drugim sektorima i nekim drugim preduzećima, ali jednostavno nema one vrste okupljanja oko deda mraza koje je postojala ranije.
Deda mrazevi na izloženim fotografijama imaju različite kostime. Nevešto napravljene brade, odvate, krive obrve, strašne perike, pa i maske.
Deda mrazevi su se snalazili kako znaju i umeju. Mislim, zamisli da si malo dete da treba da sedneš u krilo nekom stvorenju koje nosi plastičnu masku i stvarno izgleda kao da je iz horror filma.
Ona objašnjava da deda mraz predstavlja univerzalni simbol dobra, ali i priliku za razvijanje mašte i moralnog kompasa.
Jedan od stožera, je li tako, za razvoj mašte je deda mraz. Mašta je prelepa, bez mašte ne bi bilo umetnosti, bez mašte ne bi bilo i umetničkih dela, ali čak ne moramo postati umetnici koji su, ne znam, nijakoliko poznati. Umetnost je u primećivanju i zamišljanju lepog.
Ona ističe da je važno razvijati i negovati maštu kod dece, ali i kod odraslih. Izložba Šta se desilo deda mrazu trajeće u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu do 10. januara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Još jednom, za kraj vijesti dana. U vladi Crne Gore očekuju da će u prvoj polovini godine biti objavljen tender za nastavak gradnje autoputa Bar Boljare. Gorivo u Crnoj Gori od ponoći skuplje za cent do dva. Republička izborna komisija Srbije objavila konačne rezultate parlamentarnih izbora. Ministarstvo zdravlja pojasa Gaze pod kontrolom Hamasa saopštilo da je u izraelskim udarima poginulo više od 22.000 Palestinaca. Izrael saopštava da je spreman na svaki scenarij nakon likvidacije zamjenika šefa Hamasa. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunes-u. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.